Здравствуйте, дорогие друзья, как всегда.
Labdien, cienījamie draugi, kā vienmēr kopā ar mums ir doktors Laitmanis, Sinelevičs, Bilcirkovskis un Vinakurs, akadēmijas kabatas pasniedzēji. Mēs šodien turpinām Baļus Lama tekstus, kabalas būtību, jautājumi bija ļoti daudz, viņi vēl nāk uzdodiet, mēs it kā no online, bet kāds tos ieslēgsim. Kā vienmēr mums ir tulkojums 22 valodās, 33 valstīm, ļoti daudz grupu un mēs turpinām. Šīs raksta tālāk mācību, kur mēs runājām kabalas it kā noteikšana par tās izraks ir ceļš un ir tā divi attīstības ceļas no augšu un no lēs. Tas ir kā pakāpieni, kā raksta Baļus Lamas, to ir daudz cilvēks ceļās no vienu otru, kas pārslēdz, kad sasniedz savu mērķi. Turpinājumā no lēs uz augšu sākas kārtība, kas sevi ietvert kā pakāpienas saistībā ar ko attīstāt cilvēce, kāpjoties pa tā, līdz sasniedz šī radījuma mērķi, bet šīs patiesības no augšas uz leju un lejas uz augšu ir viss atklājis visās būtībā un kabalā. Un te jūs teicāt, ka šie pakāpieni eksistē, jo kritieni tāpat arī bija, un tāpat arī par šiem mēs nonākam. Tā ir kā gradācija no augšas lēku, viņš vairāk it kā parādās sabojāts un nolēs uz augšu, kad viņa atklājās vairāk labojumu. Tātad nekas šeit neizzūd, pa tiem pašiem pakāpieniem mēs arī paceļamies. Viņš radīja pretēju gaismai, gaismu viņi piepildīja, viņi it kā zem sevis radīja, un tāpēc viņi kopā savā starpā veido šo virkni, šo pakāpienu kā trepes. Šis celiņš kaut kur kopā viņas savijas. Ja cilvēks sāks pacelties, nē, kritieni vairāk nebūs. Tas, kas tiek izlabots, izlabots uz visu mūžu. Jautājums? Linas no Kīvas. Kas ir garīgā apziņa? Tas ir apziņa, kas ir veltīta labklājībā citiem. Un viss. Kas piepildīt ar citu, it kā apziņu. Tad īsi jautājumi. No, ar ko atšķiras kārtības? No lēs uz augšu vai no augšas lē? Jo no lēs uz augšu iet cilvēka iedarbībā. Tas ir mūsu vienošanās un prasības radītāja palīdzēt mums būt līdzvērtīgi viņam. Kā šķērsojas šīs savā starpā it kā saplūst matērija un garīgā, es tā teiktu, ka katrā pakāpienā veido šīs pretējas sistēmas apusēji, kas piepildā vienu otru un radot kaut kādu vienkopīgu veselu. Tāpēc tas saucās kā trīs līnijas. Viena līnija, tā ir gaisma, otra tā ir vēlme un trešā, tas ir starp viņām, kas apvieno tos kopā. Vai es pareizi saprotu no augšas liekat, mēs sakām tā rakstīts kabala savotos, ka mēs bijām radīti kā viena kopīga vēsele, sākām tāds sadalīties, kad sāka rasties egoisms, kas sāk katrs izvesties kā atdalīti viens no otra, bet te tieši otrādi, ka mēs redzam šeit visu evolūciju un kā katru reizi mēs redzam daudz sarežģītākas un kļūstam kā it kā viena vesela ģimene. Te sanāk kā it kā pretējs process. Sākot no lielā sprādziena un tālāk process sāka nākt otrādi. Sāk attitīties nedzīvo matērija, pēc tam uz zemes planētas augu, dzīvnieku un tad cilvēks. Ko nozīmē, ka visā cilvēce, kā izskatās tā? Kā tas izskatās viens cilvēks? Tas ir kaut kāds tēls? Tas neizskatīs, tas izskatīsies tā, kā mēs to iztēlosimies, jo viņa neeksistē. Tas redzams tikai mūsu izjūtās, tā kā arī teikts. Kā Engels teica, ka matērija, realitāte tikai ir mūsu izjūtās. Nu, tā es saprotu to, ka cilvēkiem jānonāk pie tādām, nu, sajūtu miedarbībām, apvienošanās tādām. Tad, kad viņi miedarbojas, tad viņi redz, ka šīs pasaules tās realitātes, kuras atdala mūs, viņas nav. Viņi tikai mūsu iztēlojas mūsu tādās sašķeltās īpašībās. Jūs sakāt, ka sākumā viņi bija tādā stāvoklī? Nē, mēs nebijām tādā sākuma stāvoklī. Neeksistē tādas, nu, tāda priekšna kā Ādam cilvēks. Kaut kāds kā prototīps? Nu, prototīps, bet tas nav tas, kas sastāvoši no divām kaut kādām īpašībām, kurā ir visas vēlnes, visi nodomi. Tāda nebija. Te Aleksejs no Sanpedrogas jautā, kas cilvēka varā paceļoties no augšas uz leju? Viss. Atbildi labi, jā, pilnīgi viss, bet viss pārējais, visu to, ko vajag, viņš saņem no augšas. Irina no Nikolaevas jautā, vai tāda augstāka realitāte, kura nav mums redzama no augšas, bet tā eksistē, ir augstākā realitāte, kura mums netiek dota izjūtās, bet attiecībā pret ko tā eksistē? Ja kāds to realizē, bet ja nerealizē, tad tā neeksistē. Tātad, ja es to apgūstu, tad tā eksistē, ja nē, tad nē. Vai tad katram savu realitāti? Jā, protams. Tad objektīvi nav realitāti? Ir objektīva, tā ir tā objektīvā, subjektīvā un objektīvā. Tātad šodien mēs redzam to realitāti, visi to redzam to vienādi. Tāpēc, ka jūs visi atrodas vienādi egzistiskā līmenī, un jūs visi atbilstat šim visam, bet garīgajā, ka mēs to redzēsim kaut kādu realitāti, katrs savu, jā, jūs izjutīsiet kopā visi viens otru un vienu realitāti. Tātad tomēr tā nav katram sava. Tā ir katram sava, bet viņiem visa būs līdzīgs. Bet kā noteikt, ka tu izgāji šo kādu pakāpienu vai pārdzimšanu? Pakāpienas tas ir nākamais līmenis mīlestība atdevē, bet pārdzimšana tas ir tad, kad tu pārēji 10 sferotes, kuras atjauno savus vēmes un sāk jauna pārdzimšana. Nu, vēl Ivans jautā, fizikas likumiem ir noteikts formas, kā tiek pievilkšanās spēks, vai kabala to izskata, kāpēc tieši tāda savādākas formas bija. Bet ja jūs paņemsiet tas atdevis mīlestību pretēji tam saņemšanu un sāksiet tā savienot kopā no vienas galējības otrā, pastāvīgi pietuvinot tās kaut kādu apusē, tad jūs saņemsiet šeit visas fizikas likumus gaismas līmeņā, kuris sauksies arī par garīgajām. Tas ir kaut ko līdzīgs mūsu kā garīgi šajā fiziskajā viņa, fiziskā, bioloģiskā, bioloģiskā psiholoģija, psiholoģiskā, kā gribat. Jūs gribat teikt, ka pievilkšanās likums, tas ir likums, kurā atrodas, kurā miedarbība atrodas, tā ir kā projekcija un pašā šajā matērija. Tātad tā arī noteikti visus likumus, protams, kabala sevi ietver visus šos likumus. Viss šīs likumsakarības. Jā, visi šie likumi, jā, izsāka un tālākie. Tā, mēs turpinām lasīt. Raksts obligāti kabalas mācība. Tā domāta priekš tiem, kuriem ir kaut kāda spēja atklāt radītāju, kādas prasības var būt lielākai tautai, iegūstot šo zinātni. Tas, lai zināt to būtību, nebūt kā dzīvniekam un nomir kā dzīvniekam, nekad neko nerealizējot. Un atkal no jauna atgriezis, atkal pārdzimt, atkal dzīvot, atkal nomirt. Nu, jautājums. Šajā pasaulē, ja tu nepārvaldi, tad pārvaldi pār tevi. Vai eksistē tikai divi likumi, vai būt vadāms vai vadītājs? Te šajā pasaulē tu vari pārvaldīt visu pasauli. vēl jautājumi tādi ļoti ir kā vienkārši sākumā. Kas ir Tora? Tora, tas ir augstākā gaisma, kas noiet uz cilvēku tajā līmenī, kad viņš tiecas uz atdevi mīlestību pret tuvāko. Nu labi, bet kad cilvēks redz grāmatu, nu tas tikai tā rakstīts Tora. Tas nozīmē, ka šajā grāmatā ir rakstīts īpašā veidā tie pakāpieni, ko jāiziet cilvēkam, lai izlabotu sevi līdzvērtīgi gaismai. Jurijs jau tā, kādas ir īpašības radītāji, kā pateikt, ka tas ir viņš spēlējis ar mums. Bet jūs sāciet ieklausīties, skatīties, domāt, sajust tajā, kas notiek ar jums. Un jūs pakāpeniski nonāksiet pie tā, kas sāksiet to atklāt, bet viņš slēpjas. Tātad viņš spēlējis. Nu, tā nav spēle, vienkārši tā saka, ka spēle, bet, nu, tā ir radītājas noslēptība, ko nozīmē savienoties ar radītāju, kāda viņiem ir pazīmes, varbūt, tas dzīvē gadās momenti, kad kāds skaistums dabas, tā ir tas savienošanās radītāju, nu, nē, tas ir savienošanās ar savu egoismu, kur mēs gūstam kaut kādu gandarījumu ar kādiem tur psiholoģiskām visādām, nu, jūtām. Bet ko nozīmē jūsu vārdi skatīties, redzēt? Tas ir mēģināt atklāt šo kopīgu spēku, kas jūs pārvalda. Tomēr, priekš kā domāt kabala? Priekš visiem. Priekš visiem absolūti tāpēc, ka visi, kas ir dzīmuši cilvēka veidolā, visi viņi var sasniegt savu mūžīgo stāvoklī, tajā palikt un izmantot tikai to iespēju, kuru viņam dot šajā dzīvnieku dzīvē. Jautājums, kāda prasība varbūt daudziem cilvēkiem nodarbūtīs ar šo zinātni? Prasība ir tajā, lai saprast dzīves jēgu un sasniegt to, iziet uz nākamo līmeni eksistencē. Tā tas ir priekš cilvēku, tas kļūst kā praktisks jautājums. Protams, es taču gribu iziet uz nākamo līmeni. Sergejs jautā brīvā vaļā, tas ir pātrinājumā, cik eksistē varianta to tās realizācija viens, kādi vēl varbūt varianti? Ja brīvi varbūt varāk, nē, nekādu pakāpienu, ir tikai viens pakāpiens caur grupu, izsaukt augstāko gaismu, kas mani pacelt līdz līmenim atdevis mīlestības. Tad es izēju ārpus savu egoismu un redzu pasauli, nesabojāt ar šo egoismu un sāku redzēt to patiešām garīgajā līmenī. Vēl jautājums. Vai var tā teikt, tie, kas pareģoja, ka viņi visi žēlojās, visi pareģotāji bija kabali. Tas ir viens no pakāpieniem, ko atklāsme radītāji. Ja jūs paņemsiet grāmatu, kas ir rakstīts, kas ir radītāja ceļš, tu vai Ramhaļ, tas ir vairinājis kabalīs 15. gadsimtā, viņš apraksta šos pakāpienus. Viena no pakāpieniem tā arī saucas, kā būtu pravieša līmenī. Tas ir tad, kad, ko sasniedz kabalists. Jūs varat sasniegt tādu stāvoku pravieša. Nu, protams, cilvēks tādā līmenī priekš, viņš atrodas jau virs laika visuma pārvietošanās. Un tāpēc viņš saucas par pravietu, viņš redz priekš, atpakaļ, ārpus šī visa laika, pat bez kaut kādām rīcībām, ar to arī šie pravieši ir zināmi, ka viņi pravietoja. Otra daļa jautājuma, uzskatās, ka viņš žēlojas, ka pravieši žēlojas. Viņi žēlojas, jo viņiem ļoti žēl, kas notiek ar cilvēkiem, kā cilvēki nesaprot, kā viņi paši sev kaitē. Tas ļoti žēlīgi uz to skatīties, kā uz mazu bērnu, kad tu skaties, tu saproti, ka viņš sevi iedzina, tad kaut kādās tādās nelaimēs pravieši. Viņi raksta vēl nevienkārši nākotni, protams, nevienkārši, bet tagad tu skaties uz šo pasauli tagad, vai tu šeit tu vari pateikt kaut kādu gaišu nākotni šajā pasaulē pašlaik. Bet tātad ar ko kabala atšķieras no vienkāršiem mums zināmiem? Nu, Kabala atšķiras no zemes zinātnēm ar to, ka šī zinātne zemes, viņas atklāja miedarbību starp kaut kādām daļām šajā dabā, bet Kabala ļauj mums izmantot šo spēks no nākamo pakāpienu, no garīgā, tā teikt, pakāpiena priekš tā, lai mēs spētu pacelties uz to pakāpieni, tad mums nav nekādas saiknes ar zemi, mēs kļūstam vienoti pie šīs zemes, bet mēs ejam uz nākamo garīgo pakāpienu izziņu. Tātad, zinātnē, te pa kā pastāvīgi ir slēpta. Nē, viņa nav slēpta, viņa it kā starp pirkstiem izslīt, jo mums nav to izjūtu. Sasniedziet šo izjūtu, ko operēja Kabala, jums viņa būtu atjūt, tas būs jūsu rokās. Tātad, kas tikai starp kabalistiem tas var nonākt. Ne ar ko citu, jo kāpēc viņa saucas slēptā Kabala, jo pārējiem nav šis instruments. Nu, bet zinātnieki arī kopā sanāk. Jā, viņi izmaina it kā sevi, bet kā izmainīt to, izmantot. Pat arī tie, kas dara tur dažādas likumus, likumsakarības, viņi to izmanto, un ko var nodot citiem, it kā viņi spiež uz podziņām, un to it kā nodot citiem, bet Kabala nē. Kabala tikai to var savu, tikai savu sevi. Tātad par Kabalu var runāt, to apgūt, bet pašu kabalu, to pašu metodiku. Pati metodika ir pakļauta katram cilvēkam, ja cilvēks mīra izmainīt sevi. Bet kāda tāds kabalas īpašība, ka tā ir tāda īpaša attieksme. Pastāvīgi ir kaut kāda ienaidnīga, nu neko neizdarīs cilvēki, taču nezinu, par ko iet runa. Tātad man jautājums vienmēr tā bija, tā vienmēr tā vajag. Tas būs līdz tam, ka līdz liels skaits cilvēku spēs apgūt kabalu un teikt, ka viņi jā, viņi ir apgūši un atrodas tajā meklējumā un tā pielietošanā jārealizēt. Jautājums, sakiet lūdzu, Mihail, vai attīstīt savu dvēseli iziet uz garīgo varu pievilkt radītāju gaismu uz citu cilvēku, kurš pats to nespēs izdarīt. Ja jūs spēsiet to izslēgt sevī, tad jūs spēsiet pievilkt uz viņu, kad viņš atradīsies jūsos ar savām vēlmēm. Tad jūs spēsiet pievilkt uz viņu augstāko gaisu, bet tikai ziniet, ka jūs ar to viņu bojāt, viņu personīgo attīstību attieksmi. Nu jā, te neko neizdarīs, tu nevar bērnu vietā pildīt uzdevumus, no tā viņš gudrāks nekļūs. Vai tāds teiciens ka augstākais nodot zemākajam ekrānu? Nu, tas ir īpašos gadījumos. Jautājums. Nākamais apziņas līmenis, kurš atšķirīgs no mūsējā, tas ir hologrāfiskais visums, cita domāšana, tātad Kabala apmāca logiku, nē, Kabala uz to nekādas nav attieks, nekāda tur domāšana vai hologrāfisko visumu, tas viss absolūti tikai fiziskais, kaut kā fiziski parametri, kaut kāds mūsdienas virtības. Sakiet lūdzu, ko nozīmē iziet no sevis, tas ir vērot sevi kā no malas, patstāvīgi analizēt sevi no malas, jā, absolūti pareizi, teica šī meitenē. Tieši no malas vērojot sevi, kur noteikti sevi, izmērot sevi, izpētot sevi tieši no malas. Jā, Evgenijas Noms, kas radītā apzināšana, svarīgs rezultāts. Bet rezultāts ir svarīgs, bet tas process ceļš tevi iedvesmo, bet jūs teicāt, ka nedomāsiet par rezultātu, tikai par procesu, tad nebūs rezultāta. Nē, es šeit domāju, ja noskaņoties uz rezultātu, bet tas, ka tu atradies procesā, tu pie tām veido šo gandarījumu radītāju. Tātad šis mirklis, ko es izmantoju pilnā mērā, tā kā man visu to dara, bet kā var nedomāt par rezultātu? Bet rezultāts taču jau ir tajā, ka es ar savām rīcībām iedarbojos uz šo situāciju. Nu, kā to teikt, nu nav svarīgi, es tagad izlēmu, Nu, bet iedomājies, ka tu izjūti to, ko tu gribi izdarīt, kad tu gribi izdarīt viņam kaut ko patīkamu. Kad tu domā par to, kā tomēr es varu izdarīt ka, nu, ko labu viņu piepildīt no sevis. Tas, ka es gribu, lai kas būtu kā rezultāts manas darbības, tad tu sāksi to izjust. Izjust, kā tu to darīji un kādā veidā tas tomēr iedarbojas uz viņu. Tu sāksi izjust viņu, kā viņš gūs gandarījumu no tevis. Nu, te lūga vēl Aliks no Berlīnas. Nē. Ā, no Aliks, jā. No, vēl no Kipras jautā, kāpēc šīs zinātnes nosaukums viss kaut kādas negatīvas noskaņas citos. Apkārt kabalē tik daudz ir sagriezt par šiem tūkstošiem gadiem, ka, protams, dabīgi neviens to neuztur vienlīdzīgi, katrs to uztur dažādi. Vieni to it kā tikai tā mazliet ar bailēm to vēro izskatās, bet nu, pārējie uzskata, ka tas ir kaut kas tumšs, kaut kas nelabs, kaut kas bīstams. Nu, it kā viņi jūt kaut kādas briezmas. Bet pats galvenais, ka reliģija arī ir pret kabali, jo visa reliģija ir balstīta uz tā tikai, lai viņi atbalstīt it kā neredzīgi, mēs kā it kā mehāniski iedarbināts mehānisms, kā zaķītis, kurš visu laiku to izpilda mehāniski. Tas arī saucas nu, ticīgājiem tāda viņa vidīcība. Bet kabalists saka, nē, tev ir jāizpēta šis, tev jāizpēta radītājs, tev sevi jāieliek pastāvīgi tādā apziņā, ka tev jāsaprot, ka vajag iepazīt radītāju, ka tev būtu tādam, kāds viņš ir, lai kalpot viņam tādam, kāds viņš ir. Ne tā, ka tu slīdzi sevi ar viņu uz tādu stāvu, ka mums jānonāk. Vēl jautājums, dargais skolotāji, kas ir optimāls balans starp garīgo un fizisko. Balans tikai tad, kad cilvēks rīkojas, darbojas šajā dzīvē, šeit labos apstākļos, bet viss pārējais spēks izmanto liek kabalas izplatīšanā un apgūšanā. Tatjana no Holandas. Ir grāmata logika, retorika, ir tev nekādas attieks. Nu, Ramhaļ uzrakstīja tādu grāmatu. Rahangi ļoti varens, kabalists 15. Gadsimta, viņa laikā filosofija bija spēcīga, tāpēc viņš izteicās tādā valā, kā mēs tagad rakstām grāmatas. Mēs arī taču izsakāmies tādā mūsdienīgā valodā, ne tīri kabalistiskā, bet sarunu līmenī tādā kopīgi pieņemta, un tāpat arī Ramhals, tas pirmais. Otrais tas bija viņa stils, kaut gan viņš bija tāds varens, auga liela augumā. Viņš mīlē tādā stilā rakstīt, viņam ir daudz rakstu, kuri ir uzrakstīti tādā lielā stīlā. Es jums iesaku, daudzi no viņiem tiek tulkot krievu valodā un patiešām ļoti interesanti tos lasīt, kā to raksta Rabašmans, ko taisa ļoti cienīja viņu un pats arī varākas gadas nodarbojas pēc Ramhaļā. No Biškeka jautā, kabalisti mīl darbā vai lietā, ko nozīmē lietā, viņi vēlās izdarīt tā, lai cilvēkam arī būtu labi. Un tas viss, kāds padoms, lai cilvēkam būtu labi, kā var zināt cilvēks, ka viņam būs labi, ja viņš visu laiku būs līdzvērtīgs radītājam, bet savādāk ne. Jā, formula vienkārši, nevajag zināt visu cilvēku, nu, kāpēc viņam pašam jāzina, tev tikai viņš jāiemās, kā katrā stāvoklī būt līdzvērtīgam radītājam, ko nozīmē mīlēt, atdot tuvākajam, tas, ka priekš tālāk tuvākais atklātu radītāju, cita nekā nav, vienīgais, ko es varu izdarīt, tas dot viņam tādu dāvanu, tas ir kā teikt, tev ir jāiemāca savus dēlus jautājums, vai rūpēties, ka tuvākais atklājas un pret viņu attiekties, nu kā pēc savas dabas? Nu, tu vari viņu atbalstīt, tur materiālu vai kā, bet nu pats galvenais dot viņam šo metodiku, lai atklāt radītāju, un tādā veidā viņam dot šo atbalstu. Bet kā rakstīts, ka iemīli tuvāko, tas ir savienoties ar viņu, kā atbalstīt un it kā tuvināt viņu, bet visa šī sistēma, ētika, morāle, vai kā attiekties vienam pret otru, nē, kavalē nav nozīmes. Tās ir tukšums. Ko tas nozīmē? Runāt lūdzu, paldies? Nu, tas taču viss ir tikai filosofija. Nu, ēdika. Pati galvenai melī, kad cilvēks daudz, kā bojā, daudz skolnieki jautā, ka viņi nezina, ko darīt. Galvenais ir būt noskaņotiem uz šo saikni ar runītāju. Tas, ka kopā ar citiem savienoties un no tā savienojuma tiekties uz kopīgu spēku, kādu apvienošanos, kas saucās par radītāju, nekā cita. Mūsu apvienībā atklāt radītāju vienīgu spēku dabas. Pašu tēmu Igor Martikuns vai labot cilvēks pildīs egoistiskas vēlmes kā draudzība, ka uzvesties. Viņš visu pildīs, izņemot tikai to garīgo. Kāpēc viņam atbalstīt visu kopīgi pieņemtos rāmjus, kas pagādam eksistē, lai mēs nepēstu viens otru?
Заповеди даны не для чего другого, как только объединить ими творение. И вот цель после...
Kāds ir mērķis šo visu lūgumu izpildīšanā? Tas ir kā sagatavošanās kaut kam. Ja tas ir tā, tad, protams, ja rīcība nav veltīta, lai sasniegt mērķi, tad tā ir līdzvērtīga tam, ka tu neesi neko izdarījis. Jā, tā. Jā. Tā tad pati ir rīcība, pati no sevis neko neizsaka, tu vari viņu izdarīt, bet no kādiem motīviem tu pats vari nezināt, bet lieta ir tāda, bet kas notiek tālāk, kas tev jāsniec ar šo darbību, nu, tev uz šo jautājumu jāatbild ir, vispirms, Jūra no Odesas atbild, kas ir jāatbild uz šo jautājumu, kā tikai apvienošanos. Vēl jautājums no Krasnodaras. Lūkšana bez nodoma, ja tā nav virzīta pareizā nodoma saikne ar citiem, lai atklātu radītāju, tād viņa, kā mirusi dvesele, kā raksti divi lūgumi, roksti, tāda sanāk, ka cilvēka sabiedrībā ir tāda interakcija, kas sastāv no divām rīcībām. Es saprotu, ka šeit vajag pareizi balansēt. Tātad es gribu saprast, ko nozīmē pareizi balansēt. Nu, kā? Ļoti vienkārši. Ja atdevē, tad tas ir atdevēs dēļ, tas ir binā, bet saņemšanu atdevē, tas ir keter. Tātad keter jāzināt, cik man daudz jādod. Nu, tas taču viss ir priekš sabiedrības, lai nonestam tuvāku. Bet kas to lēm? Tu lēm. Bet man taču jālēm, kas labāk sabiedrībai. Nu, tev tas ir jāzina, tev vajag savienoties tā ar sabiedrību, lai paņemtu sevi visas viņa vēlmes un pacelt to uzradītāju. Tev jau starp radītāju un radījumiem. Tev jābūt kā kanālam. saikni starp sabiedrību un radītāju. Tas ir iespējams tikai tad, kad atklājas jau radītājs. Nu, bet kā tu vari rīkoties sabiedrību? Tikai tā, lai viņu formētu sākumā pamazām. Aleksejs jautā, ja nodoms tā ir rīcība, tā tad rīcībai jābūt balstīta uz nodomu. Nē, tomēr vajadzīga arī rīcība, jo mēs eksistējam šajā patērā pasaulē, un tikās ar šīm tu vari nodomus katram to, jo jūs jau netraudāties augstākā pasaulē, un viņi neko neiemācīsies no jūsu uzskatiem. Ja tomēr divi kabalisti atrodas garīgajā līmenī, tad viņiem viss notiek bez kaut kādām tur bailēm. Bet ja kabalisti attiecībā pret citiem, kas netrodas kabaliskā ceļā, tātad ārpus nodomu, viņam vajadzīja kaut kādu veikt rīcību. Nē, ne obligāti. Viņš sevi to visu uzņem un piepildās. Vai var pati pakļūt? Nu, ne, garīgā pasaule ir aizsargāta ļoti vienkārši. Jūs ar pašu ekrānu, tā kā jūs nespēsiet to izdarīt. Nu, nekādīgi. Jums dos tos kaut kādu smagu svaru. Jūs 120 kg, jūs taču nespēsiet pacelt. Tāpēc garīgā ir ļoti labi aizsargāta. Jūs taču paši neredzat, nejūtat, neizjūtat, bet tad, kad sajūtat, kā enerģija ar kārto strādāt, vēl no Maskavas jautā, kas nozīmē ekrāna skabalā. Tas ir spēks, kurš ļauj, kas palīdzēs jūs apgūt. Kabala zinātni. Tā, nu, ko nozīmē slēptā un atklātā daļa kabalas? Slēptā Toras daļa, tas ir tāda, kura vēl ir slēpta no cilvēka. Kad cilvēks strādā ar sevi, tad viņa kļūst atklāt, atvērt. Tas ir tieši pretēji no tā, ko domā cilvēki. Tātad jūs sakāt, ka vienmēr tā ir atklāta, tik atkarīgi no tā, vai atklāta vai slēpta. Nu, Tora, tā ir vadības sistēma. Sistēma iedarbībā. Viņa slēpts no man, viņa pakāpeniski atklājas no mūsu vēlmes pakāpeniski sākt atklāt. Bet kā savienot šo visu sistēmu, kā Toru, kā sistēma, kā pasaules pārvalde, un starp to grāmatu, kas tika uzrakstīta pirms 3000 gadiem, tāpat ir rakstiskā un mutiskā Tora pirms 2000 gadiem, vai mazāk, vai ir kaut kāda saikne, viņi visi apraksta sistēmu. Sistēmu, kurā ir jāiet, kurā jābūst, kurā jārīkojas. Ko nozīmē, ka viņa ir mutiska Tora? Ko nozīmē? Ir kaut kādi likumi, kur viņa jāapraksta ievest likumus, kurus varētu tikai nodot no mutes mutē. Tas ir tād nodoms, ka tu virzies no Ādama uz Ābramu, pēc tam visi pārējās paaudzes un tā tālāk. Kamēr līdz ar abi Šiminam līdz Zorgrāmatai, pēc tam tas viss pazuda pakāpeniski, ka tas tika nodots ar mazu grupu cilvēciņu burtiski, kā to raksta Vāļs Lams. Un tagad tā pakāpeniski sāka no arī un tālāk sāka atzimt līdz 16. gadsimam. Visi šīs zināšanas, viņas gudrības uz tošanos ar cilvēku, viņi saucas par Toru, kas ir kā gaisma. Tātad visas grāmatas, nu, pa kabulā var saukt par Toru, ja? Igors vēl jautā, es zinu cilvēkus, kura prakses palīdzību strādā, nu, tikai dīviškajā, viņi iziet garīgo dzīvi, bet viens nodarbojas ar Kabulu, bet kāpēc jūs sakāt tikai ar Kabulu apgūt zinātnešo radītāju, bet jūs redzat apkārt, es neko neapgalvoju, ne ar ko nestrīdos, man ir savas zināšanas, ja kāds grib tās apgūt lūdzu, tad viņš var mācīties arī no tā, ka es piepildīju savu internetu ļoti daudz daudziem rakstiem, bet strīdēties ar to, ar ko viņš strīdās, ka viņš kaut ko tur apgūst, es negribu strīdēties, es negribu kādu tur pārliecināt, ka viņam ir taisnība vai nav taisnība, tas ir katrs cilvēks tajā mērā, kā viņš tiecās uz mēķi, uz patiesību, viņš it kā izroka materiālu, savu metodiku, tiecas tālāk un iet uz priekšu, tā ka šeit galvenais neapstāties, tā ka ar ko vien jūs nenodarboties, es tikai zinu vienu, turpiniet, iedzināties un neko nebaidieties. Atcašanās negoismu, tas apsveicami, jo šis egoismas ir mūsu matērija, jo vairāk maido slietojumi, jo mums vairāk iespēja pacelties. Atrīvā no reliģijām un no daudzējām praksēm, Kabala atšķiras ar to, ka viņa izmanto egoismu pie tām, priecīgi to izmanto. Nu, kā radītāja dāvanu, jo tieši ar egoismu atšķiras cilvēks, vispār visi radījumi no radītāja, bet ja mēs vēlam to nobeigt, anulēt, nevienkārši egoistiskā veidā, bet vispār, tad kas tad mums vispār paliek? Bet ziniet, bieži ir tā, ka cilvēkam tu skaidro par Kabalu, par radītāju, par to, ka ir jānonāk pret mīlestību, tas ir ceļš, nu, bet daudz saka, es jau mīlu, es jau, ko tur lai man apgūst kaut kādu mīlestību, bet es jau esmu tajā. Bet kā cilvēkam to izskaidrot vai vajag? Nē, vienkārši vajag pajautāt, tu darbojas grupā, kā vispār viņu virzīt, tu esi tajā vai nē? Ieslēdzies grupā, ieslēgties un pēc pāris nodarbībām tādām stundas tu spēsi izskaidrot, vai tu tiešām esi tur, vai tiešām tu esi tur, vai te pareizi nostāji par apvienošanos, kā šāpienošanā rast radītāji, kā redzēt šo mīlestību. Tātad cilvēkam pietrūkst. Viņš redz, atrodoties pāris tur reizes grupā, ka viņš ir tāls no grupas izpratnes. Redziet, jāsaka, principā ir patiesība, jo viņi izjūt sevi eksistējuši un tāpēc pašā laika viņa vajadzīga gaisma, jo tikai Kabala šo iespēju var sniegt. Vēl ir tādas pretenzijas, ka cik daudz ir skolnieku apmāca Laitmans, ka ir tādi viedri, kuri vēlās nākt pie apvienošanās, kāds jūsu domas, sakiet, bet kur tas redzams, uz kā? Kur viņi grib redzēt? Varbūt cilvēki, kuriem ir tādi cilvēki, kuri neredz savu mīlestību. Katrs tic tam, ka viņam ir mīlestība. Tā viņa sapratnē. Bet kā redzēt šo mīlestību? Nekādīgi. Tātad, ja cilvēks pats sevi nelabotu, tad viņš redzēs citus. Tu vari redzēt mīlestību, jā. Tādā veidā, no... Tas, ka cilvēks tiecas, lai izrīt kaut ko priekš cilvēks cilvēkiem, varbūt tajā, un arī varbūt kas to lai es zinu, varbūt tā ir viņa personīgā interesētība, viņa egoisms, kurā spēlē. Nu, piņemsim, ka jums vairāk tūkstoši skolnieki, viņi visi tagad ir apvienojušies, atrodas galējā labošanā, un neviens to neredzēs? Nē. Bet kāpēc? Vai kādam tas interesē? Varbūt kaut kāds ārējais redzējums, ka viņi apņemas viens ar otru apkām jums? Es tikai jautāju. nu, man kaimiņš, es apstīstu jūsu kanālu, bet es kaut kā tur neredzu, ka jums ir kaut kāda mīlestība uz tuvāko, bet es atbildēju, ka viņi ļoti grib. Bet es taču to redzēju un pārliecināju viņu. Nu, ko tu izdarīsi? Jūlija jautā. Iemesls, tas ir no radītāja puses. Kāda ķēde šajā visā ceļā uz augšupēju? Tas ir labošanās mūsu vēlma ar nodomu uz atdevi, un tādā veidā mēs ceļamies pa šiem pakāpieniem, kur nolēdās mūsu dvēseli šajā pasaulē. Mēs tagad paceļam savu dvēseli atpakaļ. Lola jautā, Kabala pātrina mūsu labošanu, vai tas nozīmē, ka visas ciešanas, kas bija manai dvēselē, izies šajā, kā teikt, pārdzimšanā. Es nezinu, atkarīgs no jūsu piepolēm, bet principā jā, jūs varat pabeigt savus labojumus šajā jau pudzimšanā. Vai ir kaut kāds dopings kā sportā, kaut ko iepaēd un viss, un tu iti šajā ceļā. Šis dopings jūs varat saņemt no bedriem. Bet var. Un tā nav problēma. Nikolais, zināšanas mēs saņem no kabalas. Kas vēl ir palicis šeit mums no kaut kādām izmaiņām? Kaut ko viņi paskaitīja bērni dzīve, sevis nenovērtēšana. Saprot, Kabala šeit nāca, ka visas mūsu kustības šajā pasaulē, pat kustībā vienam pret otru, tās absolūti visas ir egoistiskas. Jā. Bet ko? Devalvācija? Pareizi? Kāpēc mums jābūt kādā tur rozā, miglā? Ir taču viena vērtība, apgūt radītāju, bet viss pārējais, tas ir iztulko lūdzu radītājs, kā atdeva un mīlestība. Tad to var izmantot. Tātad to var attiecināt pret bērniem, sabiedrību. Nu, daļēji jā, ietūt savu viņiem vēlās izplatīt. Tad tu kopā Bet tad sakni šīs dažums. Jā, bet kas vajadzīgs priekš tā, lai es nevienkārši tieti kādītājās. Nevar būt tāda. Caur viņiem es tikai varu realizēt savu attieksmi pret radītāju. Es mums ļoti cieši seko un klausās. Jūs teicāt, ka Ramphalis dzīvoja 15. Gadsimtā, bet Ramphalis 17. Nu, es te sajaucu ar arī atvainojos. Nu, ļoti svarīgi, ka viņi ļoti tie, kas es... Jā, tajā laikā bija ļoti daudz skabulīstu 18. Gadsimta sākumā. Tā, ejam tālāk. Tā Māra no Maskavas priekš mums kabala tā ir ilūzija, kura jābūt par realitāti. Jā, mums jāatklāj šo augstāko pasauli, jā, mūsu stāvoklī šajā mūsu zemē reāli kopā un tā jau eksistēt. Tā ir kā ilūzija. Nu, tāpat tagad nav ilūzija. Ilūzija, ka tu kaut ko iedomāji, bet mēs vēl to vēl neiedomājamies. Vispār priekš radītā ir kaut kāda atšķirība, kas viņam atdodu, piņemsim savu atdevi bērnu, vai kāds var kaut kā tur indieti, kurš dzīvo kā ko dienu Amerikā. Ir kaut kāda atšķirība. Radītājs tā ir kopīga atdevas mīlestības īpašība, kura pārklāja ar sevi visas augu nedzīvās cilvēku daļiņas pasaulē. Tieši šī īpašība atrodas tieši viņos visos kopā sastāvdaļā, kā sastāvdaļā, un nekādīgi gadījumā kā vienu ārpus viņa. Tas, starp citu, problēma mūs uztverē, kā mēs varam tādā veidā uztvert atsevišķi no visa eksistējušā, nevaram. Saproti, tā ir īpašība, kura eksistē viņos. Bet man attieksmē, Jā, tavā tieksmē pret viņu, bet nekādā gadījumā neatsevišķi. Tu nevar atraut radītāju no viņa. Nu, piemēram, es viņiem kaut ko atdodu, bet parasti šo notiek, tas ir no radītāja, ka kāds objekts prasa viņiem bez nekādas saiknes ar cilvēku. Nu, te ir arī tā problēma, kā iedomāties radītāju atsevišķi no radījumiem tu nevari tikai kopā, bet kā tas skatīties uz cilvēku, kā es viņu radīju, tu nevari viņu izjust savādāk. Nu, interesanti, tie ir tāds kā sūdzība. Ralfs Laitmans nodarbojas ar cilvēks, bet es gribu nodarboties ar sevi. Tā pateica viens cilvēks. Bet ko nozīmē ar sevi? Izlabot sevi? Labi, lūdzu, bet kādā veidā, ja neatiekties ar pret cilvēks? Laitmani... Nu, nevajag ķertais grūti. Jūs paņemiet grāmatiņas un lasiet pirmā votus. Jūs mācīties no kabalistiem, tad redzēsiet, kas to rakstīt pēc 10 gadiem. Sapratīsiet, vai Laitmana bija taisnība vai nē, tad parunāsim visu. Nu ko, bet es tagad gribu, man ir tāda vēma, izdarīt kaut ko labu radītājam, ir tās noskaņojums. Man tagad jāiet blakus kādam cilvēkam, tikai pie cilvēkiem. Un tikai ar cilvēkiem, kad tu pareizi attieksies pret viņiem, tad tu atradīsi to spēku, šo kopīgo spēku, ko arī savs paradītāji. Tātad es ņemu kādu cilvēku, es cenšos viņiem kaut ko darīt labu un pie tam vēl domāju par to. Ja tu centies izdarīt kaut ko tikai viņam, bet ne jau kādā veidā uzspiest sevi, tad tu viņā arī atklāsi radītāji. Vēl jautājums. Vai vienā cilvēkā var redzēt visu pasauli? Jā. Nav nekādas problēmas. Ko nozīmē visu pasauli? Visu. Kas ir viņam? Vai es to varu pārbaudīt? Vai es to daru viņam? Vai es varu uzprasīt? Ja tu atklāji radītāju, tad patiešām darīju viņam. Ramazanis jautā. Lūdzu, kā izskaidrot cilvēkiem kabalu, kā atklāsmi, ja viņos nav šis punktiņas sirdī? Tas mūžīgs jautājums. Nevar. Varbūt izskaidrot, varbūt pievilkt, var it kā pietuvināt. Bet pēc tam cilvēks ar savām nodarbībām tomēr var it kā izbudināt. Tas ir to, ko prasīja pie Vaļas Lama, ka tas ir iespējams. Kaut gan Rabašs teica, es nevaru iedomāties. Bet tajā pašā laikā katram šis punktiņš sirdī ir, jā, ja viņi atrodas viņā ļoti dziļi, ir vajadzīgs ļoti liels piepūles, lai pacelt, bet vai jūs personīgi kādam mēģinājāt to izbudināt? Tu taču mani zini, ko es to teikt, es to jautāju priekš visiem, šeit es neko nevaru teikt. Nu, bet kā to var izskaidrot citiem, ka mums, piemēram, atnāca tur grupa cilvēku, kuriem bija tas bija punktiņš sirdīs, kurš tika it kā uzpacēlts. Tā es domāju to, ka jūs veicat grāmatas tulkojumus, ka cilvēki klausās jūs, tas it kā jūs uzbudinājat viņu šo punktiņu sirdī. Nē, citu principā darba veidu nav tikai tādā veidā ar kontaktiem, informācijas sniegšanu. Vai pareizi, ka cilvēks, kuram ir grūta dzīve, ir tuvāks kaut kādā apziņā? Nu, jā un nē. Es nezinu. Man tādu nebija. Es visu mūžu biju normāli materiāli. Man neviens nekas netraucē, nebija, bet jums bija kaut kāds cits tukšums. Nu jā, bet ne jau materiālā, ne jau mūsu pasaule. Mūsu pasaule absolūti man bija bez problēmām. Bet tieši garīgais, tas man saboja dzīvi, jā. Nu, tad jautājums vēl. kā sadzirdēt balsi, radītāja, kā to nesajaukt ar egoismu savu iekšēju. Viņš tevi tā smalki runā par mīlestību, ne jau tev, bet no tevis citiem. Nu, pamēģini. Tev tā, tu mani mīli? Ne jau šīs vai otrādi? Tas mūžīgs jautājums. Kā strādāt uz apvienošanos, kā atbalstīt viens otru, virzīt uz apvienošanos citus. Te viss iziet no radītāja šis. Jā. Dargais, ko te atbildiet, ja jūs pastāvīgi, kas vēro visu, ka vēro sajūtu un analizē, kas tas ir? Nu, tas ir pašam sevī. Cilvēks to izjūt pats sevī vienlīdz tieši un it kā pretējā. Jā, vēl Viktori uzdot jautājumu. Jā, pieņemsim, ka visi kļūst par kabalistiem, bet kā tad izskatīties sociālums, kā mēs visu sadalīsim darbu, vadību, resursus planētas? Absolūti ideāli, racionāli veidā. Mēs precīzi redzēsim visu šo biezo matēriju, šo enerģiju, informāciju, visu to, kas ir. Mēs redzēsim, kā mums ar to jāiemiem darbojas, kā pacelties augstāk un augstāk uz garīgajiem plastiem. Tieši otrādi mums nekāda problēma nebūs. Mēs būsim viss, kas mums ir dots šajā pasaulē un garīgajā, realizē to visu tieši optimālā veidā. Sakiet, kāds ir likums? Galvenais likums ir, tā ir attieksme pret visiem dabas līmeņiem, nedzīvi augu dzīvnieku cilvēku mūsu pasaulē un nedzīvi augu dzīvnieku un cilvēci un garīgā pasaulē attieksme vienlīdz pret visiem kā pret radītāju. Tātad te nevar būt nekādas katastrofas psikoloģiskās. Ja mēs spētu iedomāties, ka viss mums ir sagatavots jau, ja tas tā taču arī ir un būs, nu, tas patiešām patceļ cilvēku virs visām pasaulēm. Nu, bet te nav saprotams, ka tas viss eksistē potenciālā. Ja tas tā eksistē, tad tā tam jāatklājas. Ja tas neeksistē, tas eksistē, un mēs tajā arī stāvokli arī eksistējam. Tikai priekš mums, lai mūs novest uz tādu stāvokli, uz tādu realitāti, uz tādām vēlmēm, priekš tā arī mēs, priekš tā arī mēs izjūtam to pretējo stāvokli visu šīs mūsu pasaules. Nu, sakiet, lūdzu, tāds jautājums uzdeva tā kampusā. Cilvēks saka, nu, viņš saprot, ka mīlēt tuvāko, tas nozīmē izplatīt viņam radītāju varenību, virzīt viņu uz dvēseli. Nu, lai viņam ir svarīga atdeva mīlestība, viņam ir tā it kā vieglāk vai apmierināt kaut kādas materiālas prasības cilvēku. Nē, tas viņam arī jādara. Tātad rūpēties par bērniem, tā, ko mēs to saprotam, ir ļoti grūti. Nu, mēs eksistējam tādā pasaulē, kad mums liekas, ka ir kaut kāda atšķirība starp mūsu redzamo pasauli un garīgo ar garīgām pasaulēm. Nekā tāda nav, viss mums tikai tā liekas visās mūsu īpašībās. Mums vajag visos līmeņos censties tikai apvienoties priekš tā, lai radīt prieku radītājiem visos apstākļos situācijas un viss, un redzēsi, cik tas viss ātri tiek darāms. Viss, kas mūsu roku priekšā nāk, tas tikai priekš tā, lai mēs to atklātu. Tātad nevajag nekāda aprieķi, nekādā līmenī, ko tu dari. Nē, radītājs to visu dara. Tātad, ja ir iespēja kādā veidā materiālā līmenī palīdzēt, tas jādara, garīgai arī tas jādara. Viss nāk no augšas. Jautājums. Kādas biedru vēlmes es piepildu? Nu, pārsvarā tieks mūs apgūt radītāju. Jautājums. Kad parādās skotais cilvēka dzīvē, vai tā ir radītāja atklāsme? ka viņš gatavs uz labošanos, jā, tas it kā radītājs sūtījums, bet nu tālāk viss atkarīgs jau no cilvēka. Sergejs jau tā, vai skolnieks varbūt augstāks par skolotāju, jo, protams, tie dod Dievs, kurš skolotājs pareiz neapskaudīs savus, viņš tikai priecāsies. Un tas iespējams, jā, tā ir bijis, jā. Jūra jautā, skolotājs kā pravietis, kas mūs gaida priekšā, vai kabalis var pateikt, kas būs pēc 10 gadiem? Nekad kabalis nav nodarbojies ar pareģošanu, viņš var pateikt attīstības tendenci cilvēces priekš tā, lai vienkārši parādīt tecējumu šīs egoistiskā ceļa bez šī traucējuma, bet par labošanos, bet par to labošanos jums arī neviens to nespēs izdarīt, jo tas viss atkarīgs tikai no brīvās cilvēku vaļas tiem, kas nodarbojas ar kabalu. Tāpat arī baļsaram rakstīja grāmatas tūko, izdalīja un tālāk, un pēc tam pateica, paudze vēl nav gatava. Viņš rakstīja pa 3. 4. Pasaules kari, ka tas var būt, jā. Tā kā kabalis viens tomēr nezina, ka, cik tas precīzi būs, jo viņš neizmanto brīvo vaļu, kā šo realitāti. Viņš to atstāja priekš realizācijas tieši cilvēku rokās. Tā var teikt, ka kabalis var pateikt cilvēks dabisko eksistenci, arī neredzot cilvēces brīvo vaļu, viņš neredz. Vai cilvēks vispār to gribēs nodarboties? Tad, kad jūs teicāt pirms 10 gadiem par bezdarbu, ka būs ļoti daudz bezdarbnieku skaits, bet mūsdienās to redzam jau, vai tas tā bija kā pareģojums jūsu, bet es neteicu tādā veidā, ka tādā veidā vai tur, es teicu par tendenci tikai. Es teicu, ka arī tagad es varu teikt šodien arī par, ka man šodien bija daudz rakstnieku pie manis, žurnālisti, un es ar viņiem veicu pārunas, kaut kur stundu veicu tādas pārunas. Viņi arī man tieši jautāja, kā tur bija pirms 10-15 gadiem, kā tas viss tagad notiek. Jā, tas viss notiek, tas ir dabīgi, jo es zinu šo kopīgo attīstību, šo programmu attīstību. Tas labi vai slikti? Nu, tas varēja būt labāk. Tātad, labi, ka ir mērķi, labi, ka ir darbs cilvēkiem, vai tas slikti? Nu, nekā laba vai slikta nav. Vai pareizi mēs šajā procesā vai atdodam visas savus mērķus, lai šis process būtu labs prieks tā, lai pievest cilvēku viens pie otra, pietuvināt radītāju. Tad tas būtu redzams daudz savādāk, bet tā skaties, kas vēl būs tuvākajos 2 gados. Tas var novest ļoti nepatīkamam ekscesiem. Mēs taču darām pareizi vai nepareizi, nu, nepietiekoši. Tas taču atkarīgs no cilvēkiem, atkarīgs no tiem, kuriem brīvā vaļa, tas atkarīgs no cilvēkiem, no tiem, kas ir šajāc. Tātad mēs problēma. Kāda problēma? Tātad mūsu dēļ ir bezdarbs? Nu, nē. Bezdarbs, ne jau jūs, tas ir dabisks, kā to teikt, dabiska realitāte, bet jūs neesat vainīgi, ka cilvēks nepareizi saprot, kas jādara tādā stāvoklī, vajag izplatīt šīs zināšanas, tā ka šis process audzināšanas nav sācies sātra, tas it kā mūsu nu, nepietiekamīga darbība. Nu, jā, vēl pie tam, nu, nedēļas laikā viņi ierakstīs šo ierakstu, lai varētu mūsu biedri tālāk izplatīt, un tādā veidā mēs it kā pamīkstināsim situāciju, vai kabalisti var pateikt, kas būs pēc 10 gadiem kaut ko labu. Kabalisti tikai labo pateiks tikai tā, tik, ka tu gribēsi to. Bet nekur nav rakstīts par labo. Kāpēc tu domā, ka cilvēci ir jau iepriekš pateikti labā vai sliktā? Ja tu izlabosies, būs labā. Ja tu neizlabosies, tad būs sliktājs. Bet kāda viņa pat pa sevi, bet viņas nav patis pa sevis. Kas ir vainīgs tavā labošanā vai nelabošanā? Atkarīgs no tevi, nu, kā to izjutīsi. Tā, ka tu sevi zīmē šo nākotni un paliec tāds. Vēl mums tagad ir paziņojums, kurs sākās reizi pusgadā, sāksies 12. aprīlī, Makarlainā, pierakstieties, no 12. aprīlī būs pirmā stunda, un jūs novēlējam nedēļē. Mūsu mans novēlējums, mēs atrodamies ļoti interesanu notikumu un zvaigu priekšā, pēc tas ir Mēs, protams, to nesinām, ka vienkārši dzīvēki, te nav nekāda reliģija, bet mēs to svinām, kā cilvēki izēja no egoisma, izēja uz garīgāju pasaulē, tātad visas mūsu nodarbības veltītas tieši šai tēmē, tā kā jūs lūdzu esiet kopā ar visus mums, visās mūsu nodarbībās, skatāties, klausāties mūs un kopā mēs iziesim no šīs pasaules līmeņa uz garīgo līmeni visiem veiksmi, mīlestību, apkampjūs. Paldies!